komið í sæl þér að hlusta út á sögu við förum hér inn í útsendinguna Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson vegna frétta frá Svíþjóð sem að voru að berast rétt í þessu og við hérna hefðum gjarnan vilja fá nánari upplýsingar en það var flutningabíl sem að var flutningabíl sem var ekið eftir drottningagötunni og þar stukku þrír menn út og hófu að skjóta eftir sem okkur sagt. Það var keirt inn í mannþröng og minnstakosti tveir ef ekki þrír látnir.
Þrír minnstakosti.
Já, þannig að við erum að verða okkur út þessar upplýsingar. En það eru náttúrulega fjölmargir allt svo slasaðir, já. Og þetta er svona, já, trukkabíll og honum hafði verið stólið, það er alveg liggur fyrir að þarna eru einhverjir þrýr sem að koma inn.
Þetta eru þetta rannsaka sem hryðjuverka.
Já, í fljótu bræði þetta er þetta munstur sem að við höfum nú séð áður víða í Evrópu.
Berlín og franskur í verunni og fleiri stöða.
Já, já, heldur betur og en hérna þetta er allavega staðfesta að bílum hafi verið stólið og þrír menn stukku út og einhverjir þrír sem voru þarna saman og keyrðu inn í hérna mann þröngina. En við ætlum að reyna að ná honum Baldri Bjarnasinni okkar manni í Svíþjóð og eða Gústaf Skúlasinni. Það er nú hérna, við erum ekki alveg komin í samband við þá en hérna erum að reyna hefðum vilja heyra svona hvað þeir segja varandi þetta er náttúrulega graf alvarlegt mál ef að það er tilfellið að þetta er svona þessi nýja tegund að hryðjuverkum til að skapa ógn.
Já, þetta gerist um alla Evrópu, það var í London um daginn og svo Brussel og París og auðvitað í Belgíu líka og Berlín líka.
Já, já.
Þannig að þetta gerist á helstu borgum Evrópu.
Já.
Og svo er Rússlandi.
Já,
við veitum alltaf ekki hvort að það tengist þessu.
Nei, en það er
eitthvað svona samstarf þar á milli. En þetta er, og það var í Pétursborg, og þetta er eiginlega vikulega sem að við sjáum þetta núna.
Já, það er nefnilega það sem er, það er munstrið á þessu.
Já, þetta er alltaf að færast í aðbili aukana.
Já.
Þrátt fyrir það að það hefur tekist að koma í veg fyrir fjölmörg hryðjuverk. Larglan og öryggis sveitir og leynið þjónustan hér á Vesturlöndum.
Já.
En ef við tekist að gera það, það er vitamál. En það er aldrei hægt að koma í veg fyrir allt hryðjuverk.
Já. En þetta er þarna aðal göttunni í Stokkólmi, Drottningagatan.
Nú er það þannig að nú er þeir að snúa tilbaka sjálfbóðaliðar sem gengur til liðs við ISIS.
Já.
Eða málaliðar líka. Og nú er ISIS að verða undir Hollandi líka í Sýrlandi rátt fyrir nýjustu fréttir og þeir eru að koma til sína heimalanda og þar á meðan til Norðurlanda.
Mm-hmm.
Og margir fóru frá Frakklandi og annars staðar og í þessum landum að Þýskalandi og Bretlandi.
Já, já,
og það er þá eru þeir koma tilbaka með mikla þjálfun og reynslu í svona hryðjuverka starfsemi og hérna
já, ódæðisverkum
þannig að þetta verður náttúrulega stór hættulegt fólk hér.
Það gæti verið
ekki hefur það skiptur skoðum
en það er allan að búið að vera mikil umræða í Svíþjóð um það að þú hafa verið setti peninga sérstaklega í það að hálfu ríkisstjórnarinnar að taka á móti þessum mönnum og hjálpa þeim að aðlagast sænsku samfélagi aftur. Að þetta er þessi kynsla númer 2 og 3 sem að þessi vandamál stafa út af þegar að menn fara tilbaka til heimalandsins og fara í þjálfunabúðu, byrja að berjast gegn umheiminu þar og koma svo tilbaka og alltaf fara aðlagast upp og nýtt að þá bara sumi geta það ekki.
En ég meina hvað hafa svíjarnir gert gegn þessum þjóðum? Þeir hafa þert á móti, teki vel á móti þeim, lagt stórfé fram til þess að veita þeim félagslega aðlýningu og öllum sviðum.
Já.
Og þetta eru nú allar þakkindar.
Já. Þannig að það er sko, það verður fróðlegt bara að sjá hversu mikið verður fjallað þá sem að þarna voru verki.
Þetta verði ekki talið vera bara umferðaslið.
Já, þetta er alltaf þrýr vopnaði menn sem stukku út úr hlutnabílum og skotum hleyft af þannig að þetta er nú ekki einhver tilviljun.
Nei.
Þetta tali ekki alveg en svona miða við þessar síðustu frétti sem að eru að berast. Þetta bara gerðist
núna. En eiga Vesturlanda búar að búa við þetta þegar fólk er að ferðast til þessara helstu höfuborga eða frönskur íveruna eða hvað sem er að þá má bara búast við hryðjuverki já, þetta er að verða vikulegt
já
vikulegur atbyrður
sko og, þetta gerist fyrir einum klukkutíma síðan
já.
Og það sem sagt er flutningabíll sem að honum hafði verið stólið frá fyrirtæki sem heitir Spendrups og fyrirtæki hafði verið í einhverju sambandi við þennan bílstjóra en þegar hann bara að afhenda vörur að þá hoppuðu menn inn í bílinn og keyrðu sem sagt
skipulagt,
já, frá
og hver er tilgangurinn, nú ætla að ljósta það næst í þessa menn þegar þeir verða drepnir og akkur er faraðir út í þessar sjálfsvíks árásir í raun og verið þetta ekkert annað sjálfsvík
það, já, má segja það
en akkur er gera það, hvað er það sem að er að knýja þessa menn áfram í þetta
já, en bílstjórinn bara er í sjokki hann er sagður verið alveg í sjokki bara og hjá lörlunni og bílstjórum var að afhenda vörur bara í góðri trú og fer eitthvað út í bílum og er að afgreða vörur og þá meðan er bara bílum rænt hvorki meðni minna
en þeir að fylst með því hlýtur að vera hvernig þið gáttu náð
já, það er nú þarna á drottningagötun eru náttúrulega götumyndavélar þannig að það búið, ég finn nú að sjá hérna myndband af þessu þannig að það er nú liggur nú fyrir hvernig það er en þetta er auðvitað það er bara spurning um hversu margir eru þá slasaðir og bara látnir
já
þetta kostar sitt, það var nú að segjast eins og er en við hérna sjáum hvort að við náum eitthvað frekar í svona þá menn sem við höfum verið í mestu sambandi við í Svíþjóð, það er bæði Gústaf Skúlason og Baldur Bjarnason og það er nú ekki svarað hjá við náum ekki í þá, þannig að ég held að við kannski sjálfur sér höfum þetta nú ekki mikið lengra en bara við ekki aðtigli á því að þetta var að gerast núna klukkan eitt til föstudag og
það er klukkutími síðan
já þannig að þetta er sérst maður gert í mannþröng á drottningagötunni sem er aðalgatan í Stokkólmi og skulum sjá hvort að við náum þessu líklegast ekki meira núna í bíli en allavegna þá er þetta málið að það var kert á fólk í drottningagötunni í Svíþjóð og það var trukkur flutningabíll sem að koma flegi færð stukk út þrír vopnaði menn og fór að skjóta en þeir stálu bílum.
Útvarpsaga í Svíþjóð útvarpsaga.is
Thank you.
við komum inn aftur vegna þessa máls frá Svíþjóð frá Drottningagötunni í Stokkólmi. Við erum búin að ná sambandi við Baldur Bjarnason, okkar mann þarna í Gautaborg. Góðan dag Baldur, hvað segir þú okkur? Hvernig eru svona fyrstu fréttir af þessu?
Já, komið sjálf fyrstu fréttnar af þessu eru reyndar þær sem maður hefur bara úr blöðvaran því að þetta stendur enn yfir.
Já, þetta stendur enn yfir.
Þannig að þegar þeir segja, það er Svíþjóð hafi drapast átt hérna hryðjuverkum núna og það eru minst tveir dánir.
Já.
Og reknuðu með því að það eru fleiri. Þrír menn stökku alvopnaður út úr þessum flutningabíl sem gerði inn í fólkmassan.
Já.
Og það er bekrefta eða staðfest núna að það hefur orðið að fara fram skotvíxling þar upp frá.
Já, skotum hefur leikta.
Og búið að grýta einn af þessum mönnum.
Já, hvað
það er... Það er það nýjasta núna.
Já, en eru hinir þá væntanlega bara þannig ennþá að skjóta eða?
Það hefur ekki verið talað það.
Já.
En hins vegar þá eru ruglust á flótta. Undanlega ruglu, trú
já,
ég.
Já.
Því það hefur ekki komið neitt það að það verið búið að ná fleirum, sko.
Já. Hefur það komið fram eitthvað hverju standa baki þessu? Hver þetta er sem náðist?
Nei, það er það nú ekki og það er að eins og snemmt að hérna spekulur í fyrun og sannleika, sko.
Já.
Það kemur ekki fyrir setna. Það er að segja ef það kemur, ef því verður ekki haldið leyndu.
Já.
Það veit maður ekki með það gullin hefur náttúrulega verið eins og allir vita, bæði heima og hér.
Já.
Það hefur ríkt gífuleg þöggun í sambandi við þetta fólk.
Já.
Sem að stundar þessi hryðjuverk og það er ekki talað það hverju þeir eru og það er reynt að halda því eins leyndu eins og hægt er.
Já.
Þannig að...
Það er verið að segja hérna núna að það séu staðfest að séu þrír látnir og átta slasaðir sem er allavega komið í ljós.
Já, þá er talað að þeim að fjölga sem að reknast upp núna eftir hendina.
Já.
En þarna flúði fólk fyrir lífi sínu í hundraðatali.
Já, já.
Þetta var mikil trafík þarna sko.
Já, þetta er aðal gatan í Stokkólmi. Já,
já. Já.
Já, já. Þannig að þetta er svona þetta er náttúrulega mikið uppnám og, en það sem maður hugsa nú meira er að þetta eru fréttir sem að við höfum heyrt frá öðrum löndum núna allt í henni Svíþjóð ef að þetta er að sama meiði og margt sem bendir til þess hérna er einhverja lýsingar á því hvernig árásamennirnir voru svona til fara voru þeir með lampúsettur eða Hvernig
Nei, það er ekki byrja að lýsa neinu í samband við þá ennþá, sko.
Nei.
Því þeir eru auglust að vinna með þetta og þeir reyna að halda því fyrir sig á meðan þeir eru að vinna úr því fram eftir degi eða fram undir kvöld.
Já.
Árinn að kemur auglust eitthvað meir en annars kemur eitt og annað eftir hendinni núna því að það eru margir sem hafa orðið vitnað þessu.
Já.
Og gefa upplýsingar hér og hvar í dagblöð og annað.
Já.
Þannig að maður fylgist bara með því hvað kemur út, sko.
Já.
En þetta er komið allavega hingað.
Já.
Og þetta er nefnilega, sko, þetta er svo falin eldur allt þetta mál, eins og það leggur sig.
Já.
Þetta getur gósið upp hvar sem er.
Já.
Það er engin hult óhultur.
Já.
Það er alveg saman hvar verðum. Hvenær verður þetta hérna í Gautaborg og hvenær verður þetta nýr í Malmö?
Hvenær verður þetta hér á Íslandi?
Já, og hvenær verður þetta heima?
Já.
Þetta er allt saman spurning sem fólk verður að spyrja sig að.
Já.
Þetta er engin leikur, þetta er ekkit grín.
Nei.
Þetta því miður ekki.
Já.
Þetta er ofs nefnt að tala það hverju líka á bakvið og við skulum láta það bíða hún til að verður staðfest af lögreglunni hér.
Já, já.
Því það er nú fjaðra fókið samt sem áður og já.
Þeir keyra að vöruhúsi.
Nei, þetta er stórmarkaður, Allians.
Já, já, stórmarkaður.
Það er stórmarkaður inn í centrala Stokkólm.
Já.
Já.
Og þetta er fólk að ég sér að horfa á myndir að þessu hérna, það sem loftmynd, það sem að fólk hleypur í allar áttir og hérna virðist vera mjög mikið, sko, já, fólk er bara örvinglað og...
Bara skelfing.
Já.
það bara hrein skelfing og ég sé að lögreglan hér, hún uppmanna fólk að halda sig heima.
Hún að fá fólk til að halda sig heima, já.
Já, hún byður fólk að halda sig heima.
Já.
Þannig að þetta mjög alvarlegu hlutu, sko.
Og lögreglan byður fólk að yfirgefa hérna bara miðborgina. Það bara...
Yfirgefa miðborgina og halda sig heima.
Já.
Og, bara þannig.
Og alla játbrautalestar hafa verið stöðvar.
Já, já, því þetta fer náttúrulega allt saman í kontról, sko.
Já.
Þetta var allt kontrollerað.
Já, já.
En þetta allavega geipilega alvarlegu hlutur og skelfilegt að þetta skuli eiga sér stað. En nú sjá stjórnvöld allavega alvöruna í hvíta augað eins og sagt er.
Já.
Það bara þannig að það orðið vel tímabært að þetta, þessi mannskapur sem við borgum full laun fyrir að verja okkur fyrir einu og öðru,
Já.
Bæði þessu og fjármálagleipum, að það opna augun og fara að vinna fyrir landsett og þjóð. Alveg sama hvort það heima á Íslandi eða hér.
Já.
Það verður að hafa vakandi auga á þessum hryllilega heimi sem við erum að upplifa í dag.
Já.
Því ástandið í heiminum ljótt. Það það.
Já.
Ég held að fara ekki fram hjá neinni mannesku. Hvernig heimurinn orðin?
Nei, en þetta allavega... En þeir höfðu sko, þetta voru þrír menn sem eru vopnaðir. Þeir ræna þessum flutningabíl þegar maðurinn var að afferma. Það var bara aðfenda vörur og þá stökkvaðar bara inn í bíli þannig að þetta er náttúrulega verið þaulskipulagt.
Þetta er flutningabíl frá Spendrups.
Já.
Drykkjar fabrikunni.
Já.
Já, já.
Já.
En þetta er mjög alvarlegur hlutur allavega og ég hérna, maður horfir á þetta bara með hryllingi.
Já, þetta er alvarlegt sláandi. Í alla staði en Baldur við auðvitað eins og aðri bara fjölmiðlar hér fylgjust með þessu en ertu með nokkuð nýtti við því hvernig staðan á þessu en núna er hvort það sé búið að ná okkur fleirum?
Nei, það ekki komin eitt ennþá.
Nei.
Ég er reyna að uppdatera mig á fyrir svona 5 tíma með fresti.
Já.
Hvort það kemur eitthvað nýtt.
Já.
En þetta er alltaf skelfilegt og ég byr bara til ykkar að setja nú stopp á hluti sem eru ekki æskilegir vera á varðbergi mjög, mjög grimmilega og ég held að sé ærin ástæða til þess að gæta landamærana og vera með öryggisnet á þeim sem koma inn í landið.
Já.
Enga pappíslausa alls ekki.
Já.
Þeir verða að geta sýnt þeir sem koma til landsins verða að geta sínt fullgilda pappíra ef þeir alltaf inn í landið annars svaraður ekki inn þeim en snúið við á flugvillunum alvarlegt ástand að orðið á þann átt sko.
Já.
Það bara því miður þannig og það bara það eina sem maður getur gert það að harma ástandið
Já.
Bara harma að þurfa að lifa í svona veröld
en það er alltaf
þegar ég kom inga til Svíþjóðar hérna Artrúð mín 1989 Þá labbaði ég miðborg Gautaborgar að næturlagi
Já.
Svo gjörsamlega óhrættur
Já.
Það fannst ekki hræðsla
mm-hmm.
En ég var varaður við því að labba einsamallnir í miðbæði Reykjavíkur
Já, það er nefnilega
Á sama tíma
Já. En svona nú þetta en Baldur það eru samt núna fréttir af því að lörglun er að hvetja fólk til að flýja úr miðborginni fara semst út úr miðborginni að það hafi heyrst skot annars staðar á þessu svæði á Fríðhemsplan
Já.
Að það hafi heyrst einhver skotri þar þannig að
þar klifi einhverir út úr bíl samkvæmt expressen
Já
með byssur.
Þannig að þetta geti verið á fleiri stöðum?
Já, þetta geti bara verið fleiri sem eru innblandar í þetta reyðverk.
Já.
Til að framkvæða á fleiri stöðum.
Já.
Svo lengi sem maður fréttir ekki að þessum 2 sem ganga lausir úr lastbílnum, sko.
Já.
Eða hvort þeir hafi stólið öðrum bíl og kert þarna heim á friði heimsplan og, og byrja þar líka að skjóta sko.
Já, hvað er það?
Það veit maður ekki en það kemur ljós síðar.
Já, þetta er hvað er þetta, þetta fríhetsplan? Hvað er það bara svona, er það eitthvað?
Ég þekki nú ekki svo mikið til í Stokkólmi þannig að séu sko. Nei, nei, en þetta er eitthvað ábyggilega
mjög. Þetta er einhvers konar Ingólfstorg.
Já, það má segja það kannski.
Já, já, já. Já, hérna. Já, já. Já, þetta er nú meira. Já,
þetta er svona það sem ég veit alltaf í bíli, sko.
Já, við bara hérna þökkum þér kæla fyrir það, Baldur, og hérna, við höldum áfram að fylgjast með þetta, með þessu.
Já, gerið það og hérna haldið áfram ykkar opnu umræðu um vandamálin og alvöruna já. Sem fólkin er í því eins og þið hafið gert, því þið er eini fjölmiðlinn sem segir þó sannleikann.
Já, við reynum það nú að hérna...
Ég er að segja það og það er mjög gott fyrir fólk og almenning í landinu að geta þó stólað á að fá sannleikan þó hans í ljótur.
Já, það er nú, það er nú hlutar kjölmila. Hérna...
Já, það á að vera það hérna Arfrúður minn en því miður.
Já.
Og fjölmiðla menn hér í Svíþjóð, þeir hafa viðurkennta að þeir hafa verið þakkaði nýður og þeir hafa tekið því eins og þegjandi lömb sem leittir til slátrunar.
Já, hafa
þess að vera að segja alvöru þessum hér er að ske.
Já.
En svona er það, en bara hafið það gottiska mín og vonum bara í lengstu lög að við þurfum ekki að upplifa neitt meira af þessu.
Já, takk fyrir þetta, Baldur. Kjærlega, Baldur Bjarnason, okkar maður í Gautaborg, takk fyrir.
Nú, það eru þetta þeir sem verða fyrir beinu tjóni af þessu hryðjuverkum. Og svo það öryggisleysið sem skapast hjá öllum
öðrum. Það er aðlega það.
Svo það líka að þetta verður til þess að draga úr frelsi í þessum löndum. Það kallar á meiri opinber afskipti, meiri afskipti lögreglunar. Það var minn því myndist á frelsistorki þarna.
Já.
Og því miður þá það er nú verið baráttan fyrir því að auka frelsi hér og við vilja sko verja það. En það mun draga úr því með svona hryðjuverkum því að þegar að hryðjuverkin gerast bara vikulega og við förum að sjá þetta svona
já.
Og það er nægilega margir inn á Vesturlöndu til þess að framkvæma þetta og vilja gera þetta og þá kallar það á miklu, miklu meiri afskipti það verður að fara að skoða almenning það verður að gefa lögreglunni rýmri heimildir til húsleitar og handlagninga muna og svo framvegis þannig að við erum smám saman að glata okkar frelsi ef þetta heldur áfram
jú.
Þannig að en Vesturlönd verða íbúar á Vesturlöndum og stjórnmálaflokkarnir svo kannski geta treysta þeim að verða að rísa upp gegn þessu og bara taka sér saman það að taka miklu harðar á þessu því það er ekki bara þeir sem verða fyrir já, eru drepnir í þessum hræðulegu hryðjuverkum og hérna og slasast, allir hinir líka sem verða fyrir svo þetta verður þess að umbreyta samfélögum til þess verða.
Já, já, en þetta allavega, við skulum aðtöga hér að mér skosti er nú fylst vel með hér á Íslandi og það er búið að setja Ísland á næst efsta viðbúnaðastig hjá ríkislögreglustjóra.
Já, en ég minn
þannig að það er fylst vel með
en
hér.
En það er eitthvað verið að kanna að það fólk sem að kemur hingað.
Ég ætla nú ekki að tala það.
Nei, en það er það sem einn þingmaður vildi og hann var bara útrópaður.
Já,
en við ætlum ekkert að fara þá leið fyrir að verður kannski seinna.
Já, en það er allavega það sem rétti frá Svíþjóð, það eru þrí látnir og minnst átta slasaðir eftir að flutningabíl var ekið inn í matröng við markað altså
á drottningagötunni
já, stórmarkað já. Stórmarkað á Drottningagötunni í Svíþjóð.
Central, hérna Stokkum.
Þá eru þrír menn sem að stukku út vopnaðir og hófu skotrið og þeir rændu bílum og bara menna bílstjórum bara að ferma vörur. Þannig að þetta eru sko nýstu fréttir en það er búið að taka eitt þeirra og þannig að það verða nú fleiri fréttir af þessu núna.
Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is
Komið þið sæl aftur þegar hlusta út á sögu Arthrúð Karlsdóttir og Jóhann Kristjánsson hér í útsendingu því að við erum að fylgjast með atburðarás sem á sér stað í Drottningagötunni í Stokkhólm í Svíþjóð núna þessa stundina það var voðaverknaður þar fyrir tæpum tveimur tímum og nú erum við búin á sambandi við Gustaf Skúlason okkar mann í Stokkhólmi Góðan dag Gustaf
Já, góðan daginn,
Arthrúður. Hvað segir þið?
Gótt að heyra þína röst.
Já, heyrðu, hvað segir þú okkur, hver eru nýjustu fréttir af þessum, ég hef ekki kallað hryðjuverka, getur nú allavega nokkuð annað verið með við þessar fréttir?
Já, Stefán Löfven, fórsætisráðherra Svíþjóð, var í beinni útsendingu áðan og hann notaði orðið hryðjuverk og sagði hugur sinn væri hjá fórnarlömbunum. Lögreglan hefur lokað öllum viðbænum, var allir reknir í burtu, fréttamenn, sjónvarsmenn og aðri sem voru nálægt, þeir voru látni fara lengra í burtu því að þeir lögreglan er aðtöfa, þeir viti ekki hvað í bílnum, þegar hvort það sé sprengja eða eitthvað. Síðan hafa verið skotárásir á nokkrum stöðum, tveimur eða þremur stöðum í Stokkhólmi. Þetta allt voðalega ruglingslegt enn sem komið og mikið á óstaðfestum frásögnum í gangi ennþá.
Já, en það verið að segja, það sem sagt flutningabíl sem var rænt, honum var ekki þann inn í Drottningagötuna og það minnstakosti þrír látnir, en jafnvel talið að það séu fleiri þar að koma fréttir að því núna.
Já, ég heyrði töluna fyrst og sagt tveir, síðan fór upp í þrjá og það þrír staðfest af lögreglunni en það ganga sögur fimm og það sjónvarpi hefur með myndir af sjúkrabílum sem hafa verið að flytja fólk. Frétti ganga að það hafa verið sést fjöldi líka með teppum yfir sig en talan fimm það sem að maður hefur. Þetta allt óstaðfest nema að tala þrír sko. En átta farið með átta og sjúkrós, það talan sjálfsagt miklu hærri sko.
Já, en það er vita að þetta voru þrír menn sem stukku þannig út úr flutningabílum og hófu skotárás. Lögreglan er komin auðvitað þarna með þunga vopna á móti og sérsveitinnar. Veistu alveg hvernig þetta nákvæmlega núna eru menn bara hornir og baka burt eða búið að taka einn þeirra
það búið að taka einn, ég veit ekki meira sko. Það búið að taka einn en þetta hefur algjörlega haft lama allt í Stokkólmin neðan ég er að lestirna voru stöðvar alla lestar sem að fara í gegnum játbrutastöðan voru stöðvar þinghúsinu var lokað allir fluttu burtu úr menningarhúsinu og byggingum í kringarna ja. Það eins og lögreglan sko, hún vilji og það eru komni sko, þungt vopnaði lögreglum en inn í dæmi líka ja. Ég veit því miður ekki alveg og það beinar útsendingar en það umræður og þú veist, ég veit því mér ekki alveg hvernig ástandi en núna er fólk allir, það Facebook með sérstaka svona öryggis tilkynningu, þannig að fólk getur tilkynningu og nú sé ég það, ég fekk frá vinum mínum að hafa spurt og ég setti út á Facebook að ég öryggur og fjölskylda mín örygg
Já
Þannig að fólk að láta vita af sig til nánust og ættingja það sem í lagi
Já, akkurat Já.
Þetta alveg skelfilegt sko, það var, ég sá myndir hérna áðan frá myndavélum á þökum húsana hérna sem að sést yfir Sergels torg og fólk var hlaupandi í skelfingu eftir þetta, alveg sko hundruði manna sem var hlupið, þetta, hann hefur farið beint inn í fólksfjöldan sko, þessi bíl.
Já.
Og ég menna, við varum með fólk frá, vinni frá Íslandi, ein hjón voru og gengu upp og niður hérna bara rétt núna fyrir helgi sko.
Jú, þetta náttúrulega aðal gatan þannig að það þetta náttúrulega slær fólk alveg rosalega að það verður að segjast eins og en já, hérna hvað eitthvað frekari staðfestingar á öðrum stöðum í borginni að það ná svo svæði að hafi verið hvað eru fréttir að því líka hafi verið skotkvellir einhver staðar annar staðar en
Já, fríðhelsplan það er nú bara venjuleg gatnamót og kallað fríðhelsplan það sko neðanjarða lestastöð Þannig að það, og síðan hef ég heilt líka að það hafi verið frá Sturetorginu sem aðeins fyrir neðan í sjálfum, þetta er allt saman staðir í miðbænum Og ég hef heyrt sko fréttir ræði veit hérna á hann sem að sagði að það hef verið á þremur stöðum innan í miðborginni, þremur mismunandi stöðum.
Já.
En enn sem kom hefur ekki komið neitt neinar sko staðfesta fréttir hvað það en ég get látið með þetta í huga að lögregluna hafi verið allt einhverja, fyrst að þeir náðu einan þeirra.
Já.
Og þeir hafi verið vopnaðir þessi menn.
Það akkurat, það svona það sem komið myrkust, það liggur fyrir að þrýr eru látni, það staðfest.
Já, þrýr staðfest, sko.
Já.
Þetta sjálfsagt, þetta, það tekur sinn tíma að vinna úr þessu, sko, og það kemur bara fram meir og meir eftir því sem að tíminn líður, sko.
Já.
Fólk er bara ráðlegt að halda sér burtu frá miðbænum og að halda rósinni, ekki að panikera svo.
Já, þetta neini það nú samt panik ástand greinilega.
Já, það algjört panik ástand.
Já.
Það allt í þessa myndi sem maður hefur séð, sko, það fólk var lokað inn í, til og með sjónska sjónvarpi var að reyna að tala við manneskur sem voru lokaðir inn í fatabúðum hann er á drottningutinu því það var öllu svæðinu bara lokað og það var fólk inn í einni fatabúðinu komst ekki út og var að reyna að segja eitthvað en hún sagði bara í sjónvarpinu að ég get ekki talað við hana það var bara gler á milli sko.
Já.
Þannig að það er náttúrulega hefur skapast algjör stöngþveiti í borginu
Já, þetta er við hvað vöruhús eða markað Ólens butík kallar það, hvað?
Já, Ólens er stórt þekkt vöruhús algjörlega í miðbænum.
Já.
Þetta er rétt hjá, þetta er gata sem heitir Klarabergsvíaduktin sem gengur frá Járnbrautarstöðinni og upp á Serjelstorg sem er svona samkomustaður sem að fólk hittist oft á þegar eru útifundir og annað. Og við það torg er, sko, Ólens er þarna, Ólens er... Það það stórt vöruhús, það tekur eiginlega yfir heilt, sko, alveg götuna langt niður og þetta var í hotninu og drottningagatan er aðal göngugatan
já,
í Stokkólmi.
Já.
Og hún nær líka niður að þinghúsinu.
Já.
Þannig að á þessari götu eru þúsundi mann á hverju meinasta degi í verslun og ferðamenn og síjar, sko.
Jú, það nú akkurat það sem En það ekkert hérna búið að segja frá því hverju það voru sem að létur hvort að það voru ferðamenn eða hvort að það voru bara svíjar eða...
Nei, engar upplýsingar komnar um það, engar upplýsingar. Þetta er ennþá það nýtt að það er ekki farið að setja sig ennþá, sko. Lögreglan er bara greinilega að berjast við að fá stjórn á ástandinu og vita svona í hvaða stærðagráðu þetta er.
Já.
En allir verðast vera sammála og það er sjónvarpi segir frá að kallar þetta hryðjuverk líka núna.
Já. Ég held að það, sko, miða við þessa lýsingar sem að koma strax frá vitnum þarna að það hafi og bílstjörunum sem að var nú bara afferma bílinn og átti sér einski síl svona. Hann lýsir því að þetta hafi komið þarna þrýr aðilar sem að hafi rauðst inn í bílinn eða hvað.
Já, það var bara tekið, þetta var starfsmann hjá Spendrup, vörubíl frá Spendrup sem keirir út öl og góstir ekki til veitingastað og annað og hann var bara í sínum venjulega starfi þegar að koma einhverju menn og hrifsuði bílinn á hann.
Já.
Hann bara hafði farið út úr bílnum og síðan ég verið að segja það er alveg sérstætt að við getum verið að tala saman núna því að allt símakerfi hérna, það er svo mikið ála og öllu núna allstaðar að það hefur verið mjög erfitt, ég hef ekki getað hringt sko það er allt niðri og það er verið að tala með hérna hvað er erfitt að hafa samband akkur át núna sko þannig að þetta er alveg sérstætt að við getum tala saman
Já, akkurat, við vorum búin að vera að reyna að ná talsið dýði þannig að strax klukkan 2 Já, þannig að það hérna greinilegt að það er mikið álag og hérna og síðan líka þessa fréttir að fólk sér bara beðið að fara úr miðborginni og náttúrulega Íslendingar sem þarna eru þurfa kannski að láta líka vita af sér
alveg,
að sé það allt í lagi
Já, ég sá að nokkrir Íslendingar hefðu þegar sett upp svona skilti sko, ég ok og svo líka Facebook með þetta öryggistæki og það mjög sniðu því að maður færu upp alla vini sín og hverjir hafa látið vita af sér
Já.
Þannig að maður getur sent til þeirra sem ekki hafa látið á sér og þá kemur það sem fyrirspurn til þeirra. En síðan koma, ég hérna með Aftonbladi fyrir frammi og þeir, það stöðugt verið að skrifa inn um þetta og þá verið að segja það að það sé búið að handtaka mann sem hafa verið í hermannafötum og það verið að leita öðrum manni líka í grænu jakka og hvítum skóm.
Já.
Þannig að það það, þetta virðast hafa verið þrír menn eins og þú segir.
Já, já, já.
Það er ekki bara einn maður, heldur þetta sko skipulað ára sko.
Já, þetta virðist vera alveg þaulskipulagt í raun að vera því að En það vill svo vel til að það allavega vitni sem gat hérna náð þessu á filmu á videoband árásunni þannig að þetta nú auðvildar þeim leikinn að finna út úr þessu væntanlega.
Já.
En þetta eru svona síðustu frétti segir Gústaf.
Já, það er allir fjölmiðlar það ekki tala hana hérna og fólk að hringja hvert í annað og átt þessu á Allir að hringja ættinga sína og annað til þess að vita hvort að fólk sé í skjóli fyrir þessu.
Já.
Þannig að það er mikið panik, það er sjónvarpið sagt frá, sko, fólk hafi bara legið og grátið, það búið sína myndir á stórum fjöldamanns hlaupa í skelfingu burtu, þannig að þetta er stórt og síðan koma tilfinningarnar á eftir þegar fólk fer að leita að ættingum annað að hafa samband.
Já, já. En allavega en að forsætisráðherrann segir þetta vera hryðjuverk, hann lítur svo á.
Hann sagði það í beinni á hann.
Já.
Að þetta væri hryðjuverk árás, hann kallar þetta árás og svíð.
Já, já, já. Jú, þetta er magnaða fréttir en allavega en að Gústa við segjum þetta gott og bara röfun og útsendingum bara út af þessu hérna áðan að því að þetta var að gerast og vildum heyra í þér og Baldri Bjarnasinni búin að heyra í ykkur báðum en þetta eru nýjustu fréttir sem sagt og hérna, við þökkum þér kjærlega fyrir
Já og þakka ykkur sömulegi saga og ég vonast til þess að Íslendingar margir hafi heyrt þetta og ef þið setið þetta út á netið þá getur fólk haft samband og annað.
Já, einmitt og síðan alltaf væntalega þarna strax eftir helgin ándu morgun útarpi að fylgjast með hjá þér. Hvernig þá eru svona markkomi í ljós væntalega?
Alveg, það ábyggilega sko.
Já, þannig að við fylgjum
með þessu. Þetta ég segi nú bara það sko, þetta og eftir að ganga inn í hjörtur svíja og skilja eftir sáks þannig að það ég býst við að fleiri eigi eftir að standa upp hérna og byrja að taka þátt í að gera eitthvað sko. Því að það er bara ekki hægt að búa við þetta svona sko. Og það eru margir, það hafa verið svo miklar umræði henni í Svíþjóð þetta og þetta verður eins og bara þetta gæti orðið kornið sem fær allir bara til að fylla mælunin sko.
Já, já, það er eins og fór
en það kemur í ljós sko.
Finna það á eigin skinni að hlutinir geta verið alvarlegir já, en takk fyrir þetta Gústa Skúlason í Svíþjóð í Stokkólmi
takk fyrir samlega
já, takk, já, við segjum þetta gott í bíli allavegna að þessu hryðjuverkum í Stokkólmi í Svíþjóð sem átt sér stað núna fyrir tveimur tímum eitt leitið í dag og þetta var Gústa Skúlason okkar maður það staðfesta þrýru látnir og allavegna átta sem hafa verið fluttir slasaðir en það var flutningabíl ekið eftir drottningagötunni og inn í fólksfjölda fyrir utan vöruhús nú það greip auðvitað sig mikið panik ef svo má segja eðlilega og Það búið að taka einn af þessum þremur árásamönnum og nánari fréttir ekki komnar. En við segjum þetta gott þá í bíli frá Svíþjóð og fáum einmitt bara gamalt abbalag sem að Helgi Björnsson og Hansa fara létt með í Borgarleikhúsinu.
Ég sakna sælunar sem löngu liðin Ég reyna ná til þín en þú vilt hafna mér Hvað varðum alla ástina? Ég vild ég vissi það Allt var svo unaslegt, allt var á réttum stað
sjá mig, hlustaðu nú á mig, SOS. Finnast þar eldur í mér, lífi heldur, SOS. Ef þú fær, dvölin hér, sýnis mér, einski sver. Ef þú fær, verður mér, dvölin hér, einski sver.
Mér finnst þú fjarlægur, samt ertu staddur hér. Þú hleyftir líf í mig en eitthvað dó í mér. Ég reynd að átta mig á því, ég vild ég vissi það. Hvað varðum ástina, allt var á réttum stað.
Þú virði sjá mig, hlustaðu nú á mig, SOS. Finnast þar